Seguimos na sintonía de Cope Vigo e o facemos desprazándonos ata o Concello de Mons, porque dende ali xa nos atende, xa nos escoita a súa alcaldesa Nidia Arévalo. Alcaldesa, moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Bueno, temos que falar dese concerto de Morat que terá lugar o vindeiro 18 de agosto en Mons, concerto que se enmarca dentro dos concertos Xacobeo, e que tan boa acollida está a ter, tanto que vos vichedes obrigados a ampliar aforo.
Sí, efectivamente, estamos impresionados da boa acollida do concerto. Bueno, non era para menos, xa cando o Xacobeo nos traslada que Morat vai a actuar en Mos e que serán 40 cidades en todo o mundo e unha delas vai a ser aquí, nos dábamos conta que pois sería un dos mellores concertos da zona onde nos encontramos, da Vigo e área metropolitana. E a acollida é tremenda, xa nos dábamos conta días anteriores de sair as entradas, a cantidade de chamadas, de sobre todo pois a xente máis moza, que é o que nos sorprende para ben, non? E tomamos a decisión, efectivamente, porque na primeira habían saído pois 2.000 entradas que se agotaron nos primeiros 3 días e agora pois ampliamos o aforo e, bueno, pois esperemos que todo o mundo poida ter a súa entrada e que recordo desde aquí, convido as persoas que queiran asistir, que o 18 de agosto, ás 10 da noite, Morat toca en Mos.
Temos que seguir falando de cultura, neste caso de cultura urbana, que regresamos da man dunha nova edición do Festival de Mostra.
Pois sí, creo que volvemos a organizar unha das mellores iniciativas juvenis que pode facer o Concello. Por desgraza, coa situación vivida desde o ano 19 non se volveu a facer. Eu quero felicitar o concelleiro Leo, porque é o concelleiro de Mocidade e é un rapaz entregado a todo o que son as iniciativas que veñen da parte da Mocidade. E, bueno, pois aí está esta edición que se fai por terceira vez, de deporte urbano, de skate, de BMX, de scooter, de pump track, de grafitis, de concertos. Convido a xente moza a que veña esta fin de semana a San Rafael, a Pereira, a Mos, e, por suposto, a Mocidade de Mos, que serán os primeiros que estén aí, facendo exhibicións, observando, pasando xeñal, divertíndose, bailando. E, bueno, pois estamos no tempo, precisamente, de intentar recuperar a normalidade, estamos no tempo de verán, de disfrutar das nosas parroquias e da nosa xente.
Cambiamos de tema porque dentro do Concello mantívose unha reunión cos propietarios para pechar a compra de terreos que permitirán ampliar en case 5.000 metros cadrados o Parque da Auga da Pesqueira.
Pois, efectivamente, é outra das cousas polas que somos coñecidos en moitos lugares daqui da contorna e polos parques da auga. Os parques da auga de Mos foron dos primeiros que se fixeron por aquí, por a zona sur da provincia. Non creo que a día de hoxe sean os únicos, pero seguramente sean os máis visitados. Eses dous parques da auga, que están unha zona de Sanguiñeda e outro na Pesqueira, pois debido á afluencia de personal que temos dende maio hasta setembro, pois decidimos que hai que ampliar. E hai que ampliar precisamente a zona da Pesqueira, porque xunto co ampliación do Sendeiro do Louro, que comenzarán as obras en poucos días, e o que queremos é que, aparte de ampliar o sendeiro, pois que teñamos máis parque de auga, que teñamos máis parque infantil, máis parque de biosaludables, máis zona de esparcemento, porque non podemos olvidarnos que, a pesar de ser un concello tremendamente industrial, somos un concello verde e queremos poñer en valor esos lugares. Por eso acabamos de comprar, de formalizar a compra de esos 5.000 metros más, que vai a ser, xunto coa ampliación do paseo, unha mellora fundamental e que estou segura que será moi disfrutada polos veciños e veciñas.
Dende logo. Xa para rematar, gustaríame preguntarlle, alcaldesa, como vai esa fase final dos traballos da posta en valor dos primeiros marqueses de Mos na igrexa de Santa Baia.
Pois está prácticamente terminado. Como saben, esa igrexa está no Camiño de Santiago, pois é un dos tesouros que temos no concello, e, bueno, pois Santa Eulalia alberga as tumbas dos primeiros marqueses. Creo que o que debemos non solamente esta posta en valor de recuperalas, de poñer os frescos en valor e demais, sino que debemos de trasladarlle aos nosos cativos a nosa historia, non? A historia do marquesado, que, bueno, son unha firme convencida que gracias a ese marquesado tan asentado que hubo en Mos desde fai bastantes séculos, pois iso foi posible que fixo posible que hoxe se xamos o Concello de Mos e non un territorio que se pudo haber en algún momento pois quedar unha parte en Redondela, outra en Vigo, pero os marqueses de Mos pois foron os pioneiros en marcar este territorio, en facer que esta circunscrición de 50 kilómetros cuadrados se chame Mos, sea un concello e que teñamos a nosa propia historia e que sexamos o que somos, pois verdadeiramente un concello dos máis importantes da provincia e a historia non se pode olvidar. Por eso, esa recuperación das tumbas da Igrexa de Santa Eulalia pois nos dá a idea que detrás de aquí hai moita historia, que algunhas cousas eu hasta coñecí estes días con motivo desta restauración que me contaba o propio cura párroco, non? Entón, creo que é o momento de poder levar alí os cativos que miren o que se está a facer unha vez que comence o curso escolar e contarlles que significa o Marquesado de Mos, cal foi a historia do Marquesado de Mos e por que ese marquesado tuvo tanta transcendencia a súa existencia, non? No futuro dun concello que hoxe o Concello de Mos.
Dende logo que é moi importante coñecer o noso pasado de onde vimos para afrontar o noso presente tamén o noso futuro. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas por nos atender estes minutos aquí nos micrófonos de COPE Vigo.
Moitísimas gracias, como sempre, a vos e moi boa tarde e moi boa fin de semana.